Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dva slovenska trgovca, Špar in Tuš, v teh dneh v okviru cenovnih akcij ponujata prvovrstno slovensko mlado goveje meso po precej znižanih cenah. S popustom prednjači trgovski sistem Tuš, kjer lahko kupci goveje stegno brez kosti, ki se prodajo v okviru nacionalne sheme Izbrana kakovost Slovenije, kupijo s kar 50-odstotnim popustom. Na nesprejemljivost takega početja so takoj po izidu letaka opozorili v kmečkih stanovskih organizacijah, na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, še posebej kritični, pa so bili v Zvezi slovenske podeželske mladine, kjer pravijo, da takšen pristop trgovcev razvrednoti delo rejcev ima negativen vpliv na oblikovanje odkupnih cen v prihodnje, razvrednoti pomen kvalitetne lokalno pridelane hrane kot strateške dobrine ter vnaša dodatno nezadovoljstvo odnose med deležniki preskrbe s hrano. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Magar.
Dejstvo, da se izdelki, ki nosijo znak Izbrana kakovost Slovenije, prodajajo v okviru tako obsežnih akcij, je za nas popolnoma nesprejemljivo in nerazumljivo, saj takšna cena nikakor ni vzdržna za primeren odkup od kmeta. In vprašati se je potrebno, če gre pri teh akcijah za res za poreklo slovenskega mesa. Kajti glede na realno vrednost slovenskega mesa, mi verjamemo, da so ti dvomi upravičeni, saj cene tega enostavno ne prenesejo. Potrebno se tudi zavedati, da med drugim to vrstne akcije in znižanja na trgovskih policah pod lastnimi cenami krepko zaustavljajo razvoj in tudi zapirajo kmetije. Zato na ZSPM ponovno opozarjamo, da je potrebno verigo vrednosti preskrbe s hrano sistematično urediti, tu pa moramo res izjemno pomemben poudarek dati na transparentnosti informacij in na primernem plačilu slovenskega kmeta.
Slovenski trgovci so potrošnike navadili, da jih zasipavajo z letaki o tedenskih akcijah in marsikdaj se je težko otresti občutka, da se pogosto med izdelke z največjimi popusti vključuje prav prehranske izdelke, ki nosijo označbo o večji vrednosti, torej označbo Izbrana kakovost Slovenije.
Želimo pa izpostaviti še nekaj. Trgovci vedno bolj opozarjajo, da je vse težje dobiti izdelke slovenskega porekla in radi se tudi pohvalijo s podporo slovenskemu kmetu. Z akcijami, kot so te, pa dajejo v bistvu odgovor, zakaj je temu tako. Torej, zakaj je vedno manj kmetov in posledično tudi slovenske surovine. Odgovor je preprost, ker se slovenske surovine enostavno ne ceni. Ker če bi se jo, bi trgovci že sami vedeli, da so to vrstna visoka znižanja na slovenski surovini nesprejemljiva in ne bi bilo potrebno, da jih na to neprestano opozarjamo. Potrošnik pa se bo moral na neki točki začeti zavedati, da je kvaliteta zagotovo pogojena s ceno in takšnim akcijam jasno reči ne. Oziroma se vsaj začeti spraševati, če gre tu res za slovensko poreklo ali pa je bil zaveden. Kajti kot že rečeno, ob tako nizki ceni je sum zagotovo upravičen. Goljufij s prehrano je žal vse več in nadaljevale se bodo, če se ne bomo kot potrošniki ostro uprli in zahtevali transparentnost in sledljivost.
Tako Anja Magar o stališču mladih kmetov, ki je pravzaprav stališče vseh kmečkih stanovskih organizacij. Na akcijsko ponudbo najboljšega slovenskega mesa iz znamke Izbrana kakovost Slovenije se je v četrtek z obžalovanjem odzval tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek.
Obžalujem, da smo pri tako pomembnem kakovostnem izdelku kot, ali pa schemi kot Izbrana kakovost prišli do takšnih akcij in to je tisto, kar tudi kot minister pristojen za hrano, prehrano, kmetijstvo v Republiki Sloveniji tudi obžalujem. Kajti že nekaj let izvajamo promocijo iz scheme Izbrana kakovost in si želimo, da bi ta schema izbrane kakovosti bila vendarle tista schema, ki bo omogočila bolj pravične odnose v verigi preskrbe s hrano, tudi boljše razreze, boljše cenovne razmerje v celotni verigi preskrbe s hrano in je temu tudi namenjena in zato tudi naše ministrstvo vlaga v zadnjih 5 letih okoli 3,5 milijona sredstev za promocijo te sheme.
Kot je razumeti ministra, gre torej za dogajanje, ki se ne bi smelo zgoditi, če bi v prehranski verigi imeli normalne razmere. Prav zato je že v začetku tedna pozval inšpektorje uprave za varno hrano, da v okviru svojih pristojnosti raziščejo dogajanje, predvsem pa preverijo masne bilance za meso, ki se v okviru akcije ponuja pri obeh trgovcih. Na vprašanje, kaj če je do akcije prišlo v dogovoru med trgovcema in dobavitelji, pa Podgoršek odgovarja.
Da, zagotovo je v tej akcijski ponudbi prišlo do nekega dogovora med dobaviteljem in trgovcem, oziroma obstaja celo možnost in verjetnost, da je bila to samostojna odločitev trgovske verige. Kajti, če trgovska veriga plača izdelek po klasični ceni, takšni kot je dogovorena z dobaviteljem, in se sama odloči za tak akcijski popust, je to povsem legitimna odločitev dobaviteljev. Zdaj, a na kakšen način pa je morebiti prišlo do nekega dogovora, če je prišlo do dogovora, je pa bolj vprašanje zagotovo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano oziroma v nadaljevanju, kolikor bo se porajal sum, da je prišlo do izsiljevanja, tudi za agencijo za varstvo konkurence. V tem trenutku sami ne razpolagamo s takimi podatki, ker tudi kot sem že dejal, imamo zato v Sloveniji druge inštitucije in verjamem, da bodo tudi ti organi, tako varuh kot agencija za varstvo konkurence, opravili svojo nalogo v okviru te in tudi siceršnjih podobnih izvajanj v verigi preskrbe s hrano.
Tako minister dr. Jože Podgoršek. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence pa je minuli torek sporočila, da jo je okrajno sodišče v Ljubljani seznanilo z odločitvijo o zahtevah za sodno varstvo zoper odločbo agencije v zadevi 2 prekrškov zaradi nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano, in sicer zaradi nespoštovanja plačilnih rokov v skladu z zakonom o kmetijstvu. Pravna oseba Rudninis je 2 dobaviteljema hitro pokvarljivih živil oziroma svežega mesa in mesnih pripravkov plačevala v rokih daljših od 45 dni. Agencija je tej pravni osebi izrekla enotno globo v višini 33.400 evrov, odgovorni osebi pa enotno globo v višini 10.000 evrov. Sodišče je zahtevi za sodno varstvo pravne in odgovorne osebe zavrnilo in v celoti potrdilo odločbo agencije o prekršku. Gre torej za nov veter po spremembi zakona o kmetijstvu. Po glasbenem predahu bo naš gost, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Igor Hrovatič.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v naslednjih minutah je varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, gospod Igor Hrovatič, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan.
Potem, ko so v Zvezi slovenske podeželske mladine opozorili na čudno akcijo trgovca Tuš, ki mlado goveje stegno v okviru nacionalne sheme Izbrana kakovost ponuja s kar 50-odstotnim popustom, ste se tudi vi odzvali z izjavo za javnost. V njej najprej opozarjate, da taka praksa trgovcev razvrednoti kmečko delo. Bi lahko pojasnili?
Ko govorimo o konkretni zadevi, moramo vedeti, da so bili zelo veliki napori vloženi za to, da je do blagovne znamke Izbrana kakovost Slovenija sploh prišlo. Tako se strani deležnikov, ki so sodelovali pri uveljavitvi in te blagovne znamke, kako seveda tudi ostalih, ki so dajali podporo. Moram reči to, da je ta blagovna znamka bila strani potrošnikov tudi zelo dobro sprejeta in ena od blagovnih znamk v Sloveniji, ki jo potrošniki nekako najbolj zaznajo. In predvsem zaradi tega, ker je bil namen tega, da se nekako slovenskemu potrošniku zagotovijo višji standardi kvalitete hrane in da so ti višji standardi tudi transparentni, je seveda v bistvu takšno nižanje oziroma razvrednotenje proizvodov, konkretno tukaj imamo goveje meso, za rejce dejansko nesprejemljivo. Ne samo to, da rejci v bistvu sami pri sebi vidijo, se sprašujejo, ali ta blagovna znamka jim dodaje neko dodano vrednost, nasprotno, pravzaprav pojavljajo se še druga vprašanja, ali je to pod to blagovno znamko še kaj drugega, ali kako bo to vplivalo na odkupne cene v prihodnje, kaj se dogaja tudi v smislu suma dumpinga in podobno.
Ali lahko kot varuh odnosov sprožite kakšen postopek, da se to ugotovi?
Poglejte, kot varuh postopek lahko sprožim na podlagi konkretnih podatkov. V konkretnem primeru sem jaz zaprosil za podatke, na podlagi katerih ocenim, ali gre za nedovoljeno ravnanje ali ne. Se pravi, tukaj sem kot varuh omejen na nedovoljeno ravnanje, ki jih definira zakon o kmetijstvu. Tudi sem takoj v ponedeljek sprožil popraševanje, dobil sem tudi povratno informacijo, da mi bodo ti podatki dostavljeni. Čeprav sem se, moram odkrito povedati, malo bal, da bo trgovec tukaj v bistvu uveljavljal tisto klauzulo poslovne skrivnosti. Do mene jo lahko uveljavlja, recimo do Agencije za varstvo konkurence, ki je ravno tako pristojna za te stvari, pač ne. Zaenkrat imam pozitivni odziv, moram reči, in upam, da bom dobil podatke in na podlagi podatkov bom postopal naprej.
Trgovce ste v svoji izjavi, gospod Igor, tudi spodbudili, da bi v reklamnih letakih potrošniku pojasnili transparentnost in poštene pogoje poslovanja. Kaj bi torej tako obvestilo moralo nekako obsegati? Recimo tudi, po kakšni ceni so odkupili od rejca, recimo?
Tako je, jaz sem tudi tem obvestilo poudaril transparentnost. Transparentnost po celotni verigi. Mislim, da je zadnji čas, in sem prepričan, da je zadnji čas, da se hrana začne malo drugače obravnavati, kot pa se obravnavajo kakšne druge dobrine, kot so avtomobili, telefoni in tako naprej, kjer vladajo čisto tržno-tržni poslovni odnosi. Pri hrani oziroma pri kmetijstvu dobro vemo, da temu ni tako, da v bistvu družba, država, Evropska unija ima nek vpliv na to, da pravzaprav se zagotavlja hrana za evropske potrošnike. In v tem delu vidimo, da prihaja do določenih tudi anomalij, če ta primer konkretni lahko označimo kot anomalijo. In v primeru, ker so trgovine tiste, ki pravzaprav imajo v interesu, da dobijo čim več kupcev v svoje prodajalne, in ker imajo dokaj močne oglaševalske kampanje, bi lahko te oglaševalske kampanje nadgradili tudi s tem podatkom. S tem bo tudi potrošnik pravzaprav manj zmeden, ko bo slišal takšne izjave ali pa takšne intervjuje, kot ga imava medva danes, ali pa kot jih bo prebral iz kakšnih drugih javnih medijev.
Gospod Igor Hrovatič, hvala lepa za vsa ta pojasnila, pa lepo nedeljo.
Hvala lepa tudi vam. Lepo nedeljo tudi vam in sem vašim poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Naš gost v naslednjih minutah je magister Vitomir Bric. Lepo pozdravljeni.
Tudi lep pozdrav poslušalcu Radio Ognjišče in sodelcem Radio Ognjišče.
Se spomnim pred nekaj leti, ko sva se pogovarjala in snemala oddajo Naš gost v vaši knjižnici v Brdih, ste mi omenili, kako pravzaprav Italija tam na čisto obmejnem področju podpira kmetije in razvoj kmetij, če lahko sploh rečemo razvoj, obstanek, se mi zdi, da sva takrat rekla temu. Rekli ste, da so na razpisih podprte tudi več kot 80%. Zdaj, ko smo v tem času razpisov in ko se pogovarjamo o investicijskih sredstvih v kmetijstvu, bi bilo zanimivo pogledati na ta primer, pa bi vas prosil, če nam osvežite to zgodbo.
Ja, Primorci imamo svoj pogled, ne? Posebno tisti, ki živimo na desnem bregu Soče. Imamo svoj pogled na zgodovinski spomin, naš ni tako kratek. Ne? Se pravi, kaj so nam Italijani vse prizadejali, ne? Vendar niso bili samo Italijani. Ne? Bil je predvsem fašizem, poleg tega pa tudi nacizem in komunizem. Ampak danes je treba Italijanom priznati, ne? Posebno nekaterim, ki so na vodilnih položajih, da skušajo pomagati Slovencem, da skušajo pomagati celo Slovencem v Italiji, posebno kmetom, in da pravzaprav tudi sami obsojajo eno strankarske sisteme. Zdaj, recimo, če povem ta primer, ker zdaj je debata v Sloveniji o subvencijah, kako italijanska država podpira Slovence v Italiji. Tam, recimo, v Benečiji je neka kmetija, ki ima 150-200 koz za mleko sicer, a ne? Koz, prej je imela ta kmetija pač samo enih 50 koz, predvsem za meso, a ne? In ko so naredili investicijo v to kmetijo, starši so oba starša od tega spesa sta Slovenca, so pač investirali, občina Čedat investirala 500 tisoč evrov. Ne? Investicija je bila pa 600 tisoč evrov. Se pravi, 80% je dala občina Čedat. Ne država Italija, ne Evropska unija, ampak občina Čedat, ki je bila sicer 150 let nazaj prosim slovenska, da on se je občo dal, da v samem mestu malo kdo še Slovenc. Ampak kaj se je s tem zgodilo? Ne? S tem se je zgodilo, da je tam kmetija obstala, naredili so gnojišče, naredili so shrambo za seno in za mrvo, naredili so pač samo štalo, naredili so lepo mozišče, naredili so za predelavo mleka, naredili so za predelavo mesa in naredili so trgovino. Sicer ni še hiše zraven, to bo še enkrat v prihodnosti. In zdaj ta kmetija lepo gor živi in ima čudovite izdelke iz kozjega mleka in kozjega mesa in zdaj ponovno investira. Kakor mi poznamo stvari, bo spet dobil, zdaj vedno to, kot tudi italijanske države oziroma Evropske unije, bo spet dobila 80% nepovratnih sredstev. Govorimo o kmetiji, ki je nekje na 500-600 metrov in ki ima zelo velik vpliv Mediterana. Je pa seveda v gorskem predelu. In kaj, če take kmetije ohranjamo? Ne? To pomeni seveda prihodek, tudi če država investira, je to prav investicija. To ni kar nepovratna sredstva, kakor je mislimo, ker tam bojo potem zaslužiti tisti, ki predelujejo, ki transportirajo to hrano, ki jo prodajajo, ki jo dajo na mizo kot vrhunske gostilne ali restauracije, ki zadej je potem še industrija kmetijskih strojev, potem je izobraževanje kmetijsko in vse to še pač rabi neke servise. Se pravi, vsi te ljudje bojo obračali denar in vrnili davke v državo. Torej, podpiranje kmetijstva ni samo dobra volja italijanske države, če se pač na italijansko državo zaenkrat opremo, ampak je to investicija italijanske države.
Magister Vitomir Bric, ampak če se zdaj preseliva recimo nekaj kilometrov sem na slovensko stran, dolino Soče, tudi sami zelo dobro poznate Posočje. Triglavski narodni park obsega vsaj v širšem območju zelo veliko območje, ampak če se ustaviva recimo ob Trenti, ki jo poznate, koliko kmetij je pravzaprav tam še prisotnih? Zdaj, ko je bil ta razpis za gorske kmetije, smo se mnogi spraševali, zakaj imajo kmetje v Triglavskem narodnem parku avtomatsko pripisanih 10% točk na razpisih. Po drugi strani sam sem se spraševal, kako je lahko razpis za gorske kmetije, če v točkovanje, če dobijo recimo 10 točk kmetija, ki ima več kot 7 hektarov njiv. Vsi vemo, da recimo v Trenti skoraj ni mogoče imeti njive, kakšno njivco tam zdraven prav spodaj v dolini. Pa še druga taka določila o točkovanju, ker je čisto jasno, da gorska kmetija ne bo prišla zraven. Recimo s trajnimi nasadi v Trenti ne gre. In tam v razpisu za gorske kmetije so bili trajni nasadi točkovani pravzaprav. Torej, gorska kmetija v Trenti dejansko ni mogla dobiti točk. In po eni strani zdaj sam že razumem, zakaj 10% točk avtomatsko.
No, na Facebooku so dobre debate med kmeti. In sem tudi nekaj sam sodeloval in tam sem bil, nekako sem se čutil dolžen povedati, kakšno je pravzaprav sploh stanje v dolini, v zgornje Soški dolini. A ne? Našteval sem, zdaj sem nekaj čez 60 let stara, ne, in to sem doživel od rojstva, ne, ker sem bil, pač prva leta sem živel v Soči in kako so te doline propadale, se sem doživljal od svojega rojstva, pač oziroma tega, kar sem se zavedal. Zavedal sem se pa zelo kmalo, tudi sem bil mejhen otroka. Ne. Dolina Zadnjica, Zapodna in Bavšce so prazne. Tam ne da ni kmetov, tam ni ljudi, razen seveda vikendov. Ampak vikendi, oziroma lastniki vikendov so postili, da se večer manj stvar zarasla in te ljudje ne živijo tam. Te ljudje tam preživljajo svoj prosti čas, ne. Ljudje pa, ki bi tam živeli in tako jih ni. Vrsnik in Lepena sta pa skoraj prazne, a ne? Ko ste me vprašali o Trenti, ne? V Trenti je samo še en kmet, ki mu lahko rečeš kmet, ampak ta gospod ima 83 let, ne? In ne vem, če bo lahko tudi s pomočjo svetovalne službe uveljavilo subvencije, a ne? Isto je v Soči, gospoda Jelinčiča marsikdo pozna, ampak to je edini kmet malo večji v Soči. Ne? Sicer vrstnik je še malo živ, ko sem prej povedal, ampak tam so tudi samo še dve, tri družine. Nič več jih ni. Ne? Včasih je bilo tam 50 družina. Ne? V zgornji Soški dolini je bilo 300. Ne? Lahko pod Mangart je podobna zgodba. Ne? Samo ena družina živi recimo od kmetovanja in še ta je zelo pogumna. Ne? Vse te kmetije seveda imajo bolško ovco, v kateri zdaj vemo, da je stara 6000 let in na kateri sem glih kar napisal prispevek Drobnica, a ne, kjer sem povedal, da je v Nemčiji 120 rejcev bolške ovce za približno 2000 živalmi, da je v Avstriji 190 rejcev bolške ovce približno 400 živalmi, v Sloveniji je približno 50 rejcev in bolška ovca se razširila po celi Sloveniji za recimo 400 živalmi, in v Italiji je tam ene 15 rejcev z okrog 500 živalmi. Zdaj, seveda, Slovenija je tlele malo posebna in vsi nam priznavajo, da smo izvorna populacija bolške ovce. To pa pomeni, zakaj smo posebni, ker imamo, mislim, da vse kmetije delajo molze v mleko in ga predelujejo v sira, ne? V Nemčiji je to približno samo 10% ali pa še kaj manj, pa v Avstriji podobna zgodba in v Italiji. Se pravi, imamo neko 60 let staro tradicijo, na katero smo premalo ponosni, ki nam jo priznavajo tujci in hmal pa ne bomo več imeli. Dobro, da se nekaj, hmal pa ne bomo imeli več te reje. A ne? Zdaj, dobro, da se nekaj mladih rejcev odločilo za to rejo bolške ovce, s tem, da imajo od 100 do 400 ovca, ne, ki jih molzejo, delajo vsi sir, to so neverjetni napori, tudi zelo uspešno tržijo, vendar jih je zelo malo. Teh rejcev, ne vem, verjetno poštejemo na prste obeh rok v celi Sloveniji. Ne? In verjetno seveda, da je ta debata o tem, ali ljudje v zgornjem Posočju zaslužijo subvencije oziroma neke privilegirane subvencije, je po mojem mnenju, imajo vso pravico do tega. Zaradi Triglavskega narodnega parka so v preteklosti imeli zelo ostre omejitve. In recimo, ker je takrat je bila občina Tolmin, da on se upravlja enota Tolmin, administratori so zelo striktno upoštevali zakonske določbe. V Triglavskem narodnem parku nisi smel pokriti niti streho barake z pločevino. Po mojem mnenju so te subvencije 30 ali pa moč 60 let prepozne, a ne? Ampak bojo lahko naredili. Zdaj, nekateri so se iz drugih območij Slovenije na ta razpis prijavili, a ne? In zdaj se nekateri kregajo med sabo kmetje. Ne? Najprej je problem to, da se kregamo med sabo. Ne? To seveda napeljem kamer. Zdaj, tiski delov razpise bi mogoče ne mogel narediti poseben razpis za taka težka območja. Ne? Jaz ne bom govoril samo o zgornji Soški dolini, ampak v celi Sloveniji imamo težka območja. Ne? To pa, da seveda nekdo ali načrtno ali nenačrtno pomotoma krega ljudi med sabo, to seveda v Sloveniji ni več sprejemljivo. Ne? In ne vem, vsaj nekateri predstavniki vlade, a ne, kakor vemo, imajo celo vikende, ba je v Trenti, a ne, in verjetno poznajo stanje vsaj tako dobro, kakor ga poznam jaz, ali pa še boljšo.
Slišal sem, da je tudi velik pritisk po nakupu zemljišč v Trenti, tudi iz tujine.
Ja, to točno. Recimo, zdaj so eno hišo tam pri Soči, pri reki Soči, v Trenti, ko kupili Rusija, ne? Za velike denarje. Ampak ni tak problem, kaj kupujejo. Tujci, bolje problem, da ni naših ljudi tam. In ko je prazno območje, a ne? Z vso svojo odgovornost trdim, da ga bojo napolnili. Ali tujci ali pa Slovenci. Jaz sicer ne verjamem, da bo nekdo iz Štajerska ali pa iz Prekmurja lahko delal za zemljo v zgornji Soški dolini. Govorim samo o zgornjem Posočju. Ne govorim, ker ne poznam tako dobro bohinjski in blejski del Triglavskega narodnega parka. Ampak kdorkoli bo kaj naredil, je po moji oceni dobrodošel.
Bi začela sva s tisto zgodbo, torej slovenske kmetije, pravzaprav na drugi strani, žal na zdaj na italijanski strani, ki se je prav zaradi večje podpore zdaj razvila in dobro pelje zgodbo naprej. Če bi na tak način, recimo, omenili ste pogumno mlado kmetijo oziroma mlade prevzemnike, če tako rečemo, logo pod Mangartom. Če bi takim pomagali, bi verjetno dobili dom za bovško ovco in se ne bi tako, kot ste se prej spraševali, kaj bo z izvornim domom bovške ovce 6000 let stare.
Jaz sem po naravi optimista, ne, in jaz upam, da se bo obrnilo, ne, vendar je treba vedeti, da ljudje, ki so zdaj gora, ne, pa tudi če še imamo širšo moče Drežnica, kjer je doma tudi drežnjška koza, kjer je gospod profesor Horvat zdaj res veliko naporov vlago, da bi jo ohranil in da bi posnel film o temu in da jo bi jo promoviral. Potem pride širše območje, pride celo tja skoraj do Zatolmina, kjer so stvari že malo boljše. Ne? Ampak te ljudje brez resnih podpor države ne morejo sami zagotoviti zadosti investicijskih sredstv, da bi se lahko kaj razvijali. Ne? Seveda to pomeni, da more država, tudi če bi bile boljše cene kmetijskih pridelkov, ne, oziroma hrane, tudi če je to zelo zdrava prehrana in tudi če imajo te ljudje neverjeten odnos do ekologije in do okolja, nimajo, ne more služiti toliko dela, da bi lahko investirali. In tam mora država pomagati. In jaz vso odgovornostjo trdim, da pa če dobijo nekaj točk, da to ni noben problem, bi pa res mogli, da naprej do sporov med ljudmi, bi mogli verjetno posebne razpise imeti za take težke pogoje, kako se že prej povedal.
Tako, to je torej tudi naloga za prihodnje obdobje po letu 2023. Vemo, da bo več sredstev namenjenih sofinanciranju investicij na kmetijah. To je seveda tudi prav, tudi zaradi vsega tega, kar sva danes midva odprla. Magister Vitomir Bric, čisto na koncu, prav na tem istem vašem sedežu je pred meseci sedel kmet, ki je rekel, zakaj bomo dali sredstva v tiste hribe, zato da potem tam zgubljajo življenja, se pobijajo v tistih nemogočih razmerah, zakaj jim ne omogočimo drugačnega preživetja in naj pustijo kmetijstvo. Kaj bi vi odgovorili takemu razmišljanju?
Ja, na to seveda lahko odgovorim z osebnim mnenjem. Ne? Ljudje so očitno gor preživeli zadnjih 6000 let, ne? Jaz pač verjamem v teorijo Venetov, s tem, da so pasli ovce in koze celo na višinskih pašnikih. Danes tega skoraj ni več, ne? Razen izjeme Mangarta in planine Božca, tega ni več. Ne? Gor je pač 28 planin praznih, ne? Vendar ljudje so takrat brez tehnologije, brez strojev, brez nafte, bili sposobni preživeti v neverjetno težkih pogojih. In so pravzaprav bili, kot ljudje bolj zadovoljni s svojim življenjem, kot smo mi. In če so bili takrat sposobni, ne, je vprašanje, če je bilo prav, da smo to zanemarili in da imamo zgornje posočje prazno. Ne. Jaz se s tem težko sprijaznim. Ne. In upam pa, da se bo v prihodnosti stvar obrnila. Veliko pa je odvisno tudi od politike slovenske vlade.
Magister Vitomir Bric, hvala lepa za obisk, predvsem pa hvala lepa za misli in besede premisleka.
Jaz se zahvaljujem tudi Radio Ognišče, ker res pošteno poroča in ker mi je dal priložnost, da povem svoje misli o kmetijstvu v Zgornjem Posočju. Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podcast Radio Ognišče.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. V tednu, ki je pred nami, vas vabim, da vsako jutro prisluhnete rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje in se tudi naročite na podcast te rubrike, da boste lahko prispevke dobili kar na vaše prenosne naprave in jih v miru poslušali. V torek pride na vrsto oddaja Slovenska dežela, v njej tudi o pereči tematiki zaradi škode po divjati in zvereh, pa tudi o lesni verigi. Z nami bo državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Anton Har. Lepo nedeljo vam želiva tehnik Boštjan Smole in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil. V kmetijski oddaji se slišimo spet čez teden dni.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.